Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun regăsit, domnilor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună, gazda dumneavoastră, și ca de fiecare dată alături de mine este pastorul Florin Matei. Bun regăsit, Florin!
Bine te-am regăsit și eu, Laurențiu!
Mulțumesc că ai acceptat din nou invitația de a fi cu mine în studioul emisiunii al 12-lea ceas.
Cu mare plăcere!
Domnilor și domnilor, ne întoarcem la cartea lui Iona, la cartea profetului Iona, și așa cum am început în ocaziile trecute, vom continua discuția despre el. Astăzi emisiunea se numește Iona porumbelul voiajor. De ce porumbelul voiajor? Pentru că numele acestui profet înseamnă în limba evrească porumbel. Și am zis noi voiajor pentru că în această ocazie îl vom vedea plecând din Israel și alegând o altă variantă decât planul lui Dumnezeu. În cartea pe care o studiem se întâlnesc referințe cu privire la câteva localități, Florin, ale acelor vremuri. Și pentru ca telespectatorii și ascultătorii acestei emisiuni să înțeleagă mai bine despre ce vorbim, îți propun să discutăm despre acestea, luându-le pe rând, așa cum apar ele în textul Bibliei. În Iona, capitolul 1, versetul al 2-lea, Dumnezeu îi spune lui Iona: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare. Îți propun pentru început o discuție despre această cetate a cărei faimă a fost vestită în lumea antică, în semiluna fertilă, așa cum o numesc arheologii, și vreau pentru început să vedem de ce ea era atât de faimoasă.
În primul rând, Ninive este un oraș, cetate foarte cunoscut, exact cum ai zis tu, un oraș, cetate cunoscut al lumii antice, atrage în mod deosebit prin istoria îndelungată pe care o are. Încă din Geneza, capitolul 10 cu versetul 11, noi avem câteva informații legate de această cetate. Ea i-a aparținut ca întemeietor lui Nimrod, care împreună cu alte câteva cetăți ale locului pe care le-a făcut cunoscute prin domnia lui, prin stăpânirea pe care a exercitat-o, alătură și cetatea aceasta pe care noi o găsim aici. Dacă ar merge pe varianta din Geneza 10 cu versetul 11 ca punct de pornire, am putea spune că este una dintre cele mai vechi cetăți ale lumii antice, dacă ar fi să mergem din punctul ăsta de vedere al datării. Din alte puncte de vedere, reprezintă ultima capitală a Imperiului Asirian. Sunt ruine vizibile și astăzi lângă Mosul, pe malul Tigrului. Însă important este că cetatea aceasta întotdeauna a fost asociată cumva cu... Vom vorbi și mai departe și de alte cetăți care apar în versetele de aici, în versetele de debut. Apare ca un simbol al lumii păgâne, întotdeauna din perspectiva aceasta biblică. Este o cetate sub formă de patrulater. Se presupune că are o distanță undeva între 60-70 și merge undeva până la 100 de kilometri pătrați. Dau marja de eroare pentru că sunt mai multe documente, mai multe scrieri. Unii înregistrează 60, alții 75, unii 90 și. Am luat bucata mare, secțiunea mare, în așa fel încât să fim siguri că acoperim tot. În același timp, despre Ninive, ca îndepărtare față de Israel, e undeva la 800 de kilometri, 800, 810, 820 de kilometri. Din perspectiva asta geografică, putem înțelege cumva reticența pe care Iona o are.
De a merge acolo.
De a nu merge acolo. De ce? Traseul era unul foarte dificil. Ar fi presupus în mare parte călătorie prin deșert, ar fi presupus primejdii la fiecare pas, ar fi presupus parcurgerea unor teritorii care sunt ostile din multe puncte de vedere. Cumva din perspectiva aceasta înțelegem și reticența pe care Iona o are, reticența de a merge și de a propovădui Evanghelia acolo. Nu putem nega factorul distanță. Una este să te pună Dumnezeu să predici în Israel, la o distanță de 20, 30, 100, 200 de kilometri, și altceva este să trimiți un om la vreo 800 de kilometri departare. Deci nu doar predicarea în cetatea respectivă era problematică, ci era foarte dificil și drumul până acolo. Dacă folosim datele geografice, vedem cu lejeritate două dificultăți mari, pe lângă cea de predicare, pe lângă receptivitate și pe lângă traseu, vedem de fapt că oamenii lui Dumnezeu, și cum este și profetul Iona, dincolo de prejudecățile pe care le are față de păgâni, el vede lucrarea aceasta și din perspectiva unei oarecare comodități. Adică nu poți să negi că te-ai duce cu plăcere la o distanță mai apropiată și nu poți să spui că același lucru poate duce la 800-900 de kilometri departare.
Doar distanța era o problemă pentru Iona în decizia de a merge sau nu în locația respectivă?
Erau mai multe probleme. În prima mare problemă era distanța. A doua mare problemă era orașul, care era cunoscut pentru viciile pe care oamenii le practicau. Sunt cărți care punctează că era un centru al crimei și al nelegiuirii. Prorocul, profetul Naum, caracterizează locuitorii cetății acesteia ca fiind niște lei cruzi și lacomi. Adică, și încă n-am trecut la detaliile care oricum vorbesc despre răutatea lor, mai încolo probabil că vom atinge și aspectul ăsta, dar momentan este caracterul celor de acolo, al doilea factor este distanța și al treilea factor este receptivitatea. Mai putem să-l adăugăm și factorul 4, și anume aici intră prejudecățile pe care Iona le are vis-a-vis de niște păgâni. Profeții lui Dumnezeu sunt trimiși să lucreze printre națiunile păgâne, dar ține foarte mult și de mentalitatea și de perspectiva pe care o are profetul respectiv, adică în clipa în care el transmite mesajul, cât de mult este el convins că într-adevăr oamenii respectivi se vor întoarce la Dumnezeu.
Oricum, dacă privim în Sfânta Scriptură, foarte puțini israeliți au ieșit din granițele teritoriului lor pentru a merge și a transmite un mesaj divin. Cred că Iona este o premieră până la momentul acesta, în sensul în care Dumnezeu trimite un om în afara granițelor acestei națiuni foarte naționaliste. Da? Iar mai târziu, când Petru este pus în fața unei decizii și el are o grămadă de argumente să zică: Doamne, știi, totuși nu mă duc la ăia, sunt păgâni, sunt samariteni, sunt dintre neamuri, nu avem noi treabă cu ei.
Acum, existau două situații în care cuvântul ajungea. Existea mesajul profetului rostit în Israel, adică era profetul care nu se deplasa spre punctul de referință.
Așa dar cum el, a fost Naum sau Țefania, vorbind împotriva
ei rosteau, cetății. Ei rosteau de multe ori mesaje fără ca ei să meargă în localitatea, în locul respectiv. Și a doua perspectivă, a doua modalitate era profetul respectiv să se ducă în țara în care Dumnezeu îl trimite și acolo profetul să aibă mesajul pe care să-l transmită. Dintre cele două modalități e mult mai comodă prima, în care tu rămâi pe loc, în punctul de referință Ierusalim, să zicem, și din Ierusalim tu rostești mesajul. Nu presupune un contact cu civilizația respectivă. La Iona ar fi presupus un astfel de drum, ar fi presupus un astfel de contact și din start sunt astea patru probleme pe care el trebuie să le întâmpine. Trebuie să știm că numele zeității care a stat la baza acestei cetăți, ni se dă de înțeles că ar fi cumva zeița Iștar. Adică în istoricul înființării, ridicării, dezvoltării cetății Ninive, punctul de referință nu este un Dumnezeu izraelit, da? Deci nu este un Dumnezeu al cerului și al pământului din perspectiva aceasta în care noi o înțelegem,
da, da, da,
și pe care profetul o înțelegea, uh-huh, ci tu te-ai fi dus într-un loc în care patronajul, scuzăm cuvântul, spiritual era asigurat de o zeiță păgână. E, tu te-ai fi dus pe teritoriul unui alt zeu, Dumnezeu, unei alte, da, zeități, uh-huh, ceea ce ar fi presupus și un conflict. Mai e un detaliu la, între cei patru factori pe care eu ți-am amintit. Se presupune că numărul celor care locuiau cetatea Ninive ajungea până undeva la aproape 200.000, undeva între 150, 175 și 200.000 de persoane. 200.000 de persoane în 100 de kilometri pătrați, pun limita maximă, înseamnă ceva. Adică noi știm, profetul Ilie în cartea Întâi Împărați a fost unul singur împotriva la un număr reprezentativ de oameni idolatri care îl chemau pe zeul Bal. E, în situația asta de față,
raportul era mult mai mare.
Raportul era mult mai mare. Ce drept nu presupune o demonstrație de forță, dar în sine mesajul reprezintă un duel. La Ilie a fost testul să se coboare foc din cer. Aici testul era puțin pe o perioadă mai mare, încă 3 zile, încă o perioadă de timp și în cele din urmă cetatea va fi nimicită.
Da, așa cum spunea, după 40 de zile, gata,
exact, s-a terminat. După 40 de zile, scuză-mă, după 40 de zile cetatea ajunge la sfârșitul ei, la capătul ei. E, 40 de zile înseamnă ceva. Ar fi presupus cumva încrederea profetului să fie pusă la încercare, încrederea Dumnezeului pe care Iona îl reprezintă să fie și ea verificată, încercată. Adică sunt multe necunoscute care stăteau în calea lui Iona, necunoscute care îl puteau determina pe el în cele din urmă să ia decizia de a nu accepta misiunea asta și de a fugi.
Bun, discutând un pic pe lângă ce am zis până acum, pentru că suntem la faza în care Iona este în dubiu dacă să meargă sau nu să meargă sau să nu meargă la Ninive, putem spune că undeva peste vreo 100 de ani de la momentul acesta, în 612 înainte de Hristos, timpul de har pentru cetatea Ninive se termină, aliații mezilor și perșilor cuceresc cetatea și astfel se pune capăt domniei sau, cum să zicem noi, dominației acestei cetăți în lumea antică.
Acum, că evenimentul distrugerii are loc mai devreme sau mai târziu, e important și nu e important.
Așa.
E important din perspectiva faptului că înțelegem că Dumnezeu nu este, Dumnezeul Bibliei nu este unul capricios, adică ține cont de orientarea spirituală a omului. Este neimportant din perspectiva faptului că pocăința lor nu a ținut o perioadă de timp, adică ea a fost limitată. E, poate că Dumnezeu în preștiința lui a știut direcția în care cetatea va merge, dar cu toate acestea el nu a spus, pentru că oricum cetatea va fi nimicită de acum în aproximativ 100 de ani, hai să o distrug acum.
Nu, să ci... tăiem coada...
Da, exact, da, exact. Hai să rezolvăm problema, să rezolvăm problema cetății încă de acum. Dumnezeu nu a privit la aspectul ăsta, ci a demonstrat, în ciuda faptului că pocăința lor a fost una provizorie, când o generație nouă de oameni se ridică, că asta e marja de eroare, când o generație nouă de oameni se ridică, de fapt mesajul inițial a fost uitat și călătoria lui Iona, prezența lui Iona, mesajul transmis de Iona ducea tot spre concluzia asta. Dar important și neimportant, important din perspectiva asta a modului în care lucrează Dumnezeu, e important pentru că oricum ei au ajuns în cele din urmă spre același final pe care l-au ocolit 100 și ceva de ani, dar tot în punctul respectiv au ajuns.
Probabil că salvarea, dacă putem vorbi despre un act de salvare din partea lui Dumnezeu în dreptul unor indivizi din cetatea respectivă, s-a manifestat la momentul pocăinței lor. Și luați individual, locuitorii cetății Ninive au putut să beneficieze de harul lui Dumnezeu și să realizeze o schimbare în viața lor. Vreau să mergem puțin mai departe, în Iona capitolul 1, versetul al doilea, cel pe care l-am citat mai devreme. Zice aici: scoală-te, du-te la Ninive, cetate cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Vreau să te întreb ce a spus de fapt Dumnezeu acolo și ce relevanță au cuvintele lui aici, de fapt urgența trimiterii lui Iona, care era, de ce l-a grăbit Dumnezeu să se ducă foarte, foarte repede acolo?
Noi spuneam în alte emisiuni că ne este foarte greu să înțelegem cruzimea la care unele cetăți în lumea antică au ajuns. De ce ne este foarte greu? Pentru că în lumea modernă noi nu mai trăim evenimentele din timpul respectiv și noi nu mai trecem prin același șir de evenimente prin care au trecut ei. Îți dau o citire unui document. Este mult prea valoros ca să-l redau din memorie. Îl citez exact așa cum este. Arheologii au descoperit niște tăblițe și inscripții din Ninive și prin traducere mesajul lor a fost decriptat ca fiind următorul. E vorba despre un document din timpul domniei unui împărat. Zice așa: am construit o columnă pe locul acela, i-am jupuit pe toți conducătorii care s-au revoltat și am acoperit columna cu pielea lor. Pe unii am tras în țeapă și am înfipt în zid și împrejurul zidului. Ofițerilor care s-au răsculat le-am tăiat membrele. Pe mulți prizonieri i-am ars, iar pe alții i-am luat ca sclavi. Unora le-am tăiat nasul, urechile și degetele. Altora le-am scos ochii. Am construit o coloană din trupurile lor, iar o alta din capetele lor. Am agățat alte capete în trunchiuri de copaci de jur împrejurul cetății. Pe tineri și pe fecioare i-am aruncat în foc. Am prins 20 de oameni și i-am zidit de vii în zidurile palatului.
Da, bine că te-ai oprit acum, că nu mai rezistam. Asta o cruzime înfiorătoare.
Asta este doar o mică declarație. E doar o parte a documentului care s-a găsit în Ninive. Cronicile și traducerile, documentele sunt mult mai ample. Gândește că în lumea antică, cartea de vizită pe care o aveai, CV-ul pe care tu ți-l prezentai, era reprezentat de modul în care tu reușești prin cuceririle pe care le faci să îți chinui și să îți pedepsești cetatea pe care tocmai ai cucerit-o. Cu cât metodele în lumea antică erau mai inventive, cu cât cei pe care tu îi cucereai, moartea lor era mai dureroasă, moartea lor era mai chinuitoare, tortura atingea anumite cote de neimaginat pentru noi cei de astăzi, cu atât mai răsunător era numele pe care tu îl aveai în antichitate. Nu e de mirat că astăzi noi am găsit astăzi, anii 1700, 1800, 1900 au fost martore la descoperirile astea și documentele pe care noi le citim, dar asta era cartea de vizită a împăratului, a regelui care cucerea un nou teritoriu. În clipa în care el intra în noi teritorii, faptele și cruzimea lui mergea înainte. Nu era doar o carte de vizită, ci mai era și o a doua referință. Și anume era demoralizarea orașului, cetate pe care tu aveai în plan să-l cucerești. Oamenii dinainte, gândește când în cartea lui Iosua În clipa în care iscoadele pătrund în cetate și are loc dialogul cu Rahav, Rahav face o declarație surprinzătoare. Vestea despre Dumnezeul vostru a ajuns până la noi, că ați făcut lucrul ăsta, ați realizat, ați înfrânt, marea s-a despicat înaintea voastră, ați trecut Iordanul. Adică, înainte să se vorbească despre ce poate să facă armata, se vorbea despre lider. În cazul de față se vorbește despre un anumit domnitor, în cazul poporului Israel nu se vorbește despre ce a făcut Iosua și ce a făcut Moise, ci s-a vorbit despre ce a făcut Dumnezeu, pentru că Dumnezeu era cel care conducea armata. E, revin la cartea lui Iona ca să înțelegem mai bine situația de aici. În clipa în care oamenii erau cunoscuți, împăratul, regele era cunoscut pentru cruzimea asta, factorul demoralizare conta foarte mult. Cetatea era cucerită mult mai ușor. Și în al doilea rând, gândește-te la metodele de tortură care erau.
Oare liderii Inchiziției s-au inspirat din astfel de texte antice în inovarea metodelor de pedepsire?
Da, sunt unii autori care spun că la baza metodelor de tortură au stat, de fapt, ceea ce s-a descoperit din vechime. Bineînțeles, aici părerile sunt împărțite, pentru că nimeni n-ar vrea să spună originea punctului din care a început procesul ăsta de deșlefuire și de perfecționare al metodelor. Însă nu putem nega că popoarele antice erau popoare cunoscute pentru cruzimea de care dădeau dovadă. Deci asta nu putem nega. Ăsta, și încheiem noi paranteza, asta este unul dintre motivele principale pentru care, că mi-ai pus tu întrebarea, care a fost urgența. Pe urgența a fost tocmai asta. Dar gândește că declarația asta pe care eu tocmai ți-am citit-o, cu oameni zidiți de vii, cu trunchiuri, făcute din trupurile oamenilor, la poporul ăsta era trimis Iona. Deci ți-am dat mai devreme 4 motive. Acum ți-l adau pe măsură ce înaintăm în emisiune, ți-l dau și pe al cincelea. Și anume, gândește că Iona putea fi el însuși o victimă a cruzimii. Nu se ducea la niște oameni, știi cum mergem noi, zici că mergi, te duci într-un anumit loc exotic, dar locul exotic respectiv, lumea e pașnică. E, Ninive nu era un loc liniștit, era un loc cunoscut pentru cruzimea de care ea dădea dovadă. Ăsta e și motivul pentru care Iona este trimis, ăsta e motivul urgenței și asta face ca îl determină pe Dumnezeu să trimită cât mai repede un profet acolo. Că toate aceste legiuiri, oameni chinuiți, zidiți de vii, cu mâini, picioare, urechi, nasuri tăiate, tot procesul ăsta se poate opri, iar oamenii pot cunoaște un alt fel de Dumnezeu.
Da, interesant ce spui tu, mi-a tras atenția în mod special o secvență de aici din versetul al doilea, și anume, zice, răutatea cetății Ninive s-a suit până la mine. Mi-am adus aminte când am citit versetul ăsta de cartea Genezei. Știi că în ocazia trecută
noi, Sodoma și
Gomora, tu făceai legătură între Iona și Genesa. Parcă este aceeași expresie. Răutatea ei s-a suit până la mine. Asta înseamnă că se întâmplau lucruri grave, așa cum ai spus tu mai devreme.
Mai e un lucru, dacă e să ne luăm de cele două expresii, vedem care e punctul de referință pentru ceea ce se întâmplă pe pământ. Din perspectiva Bibliei, răutatea omului, păcatul omului, se suie la Dumnezeu. Adică noi ne imaginăm că ceea ce facem noi, facem împotriva semenului nostru. Că chinuim torturăm, mă pun în situația uh-huh. respectivă să nu părăsim contextul. Adică toate nelegiuirile pe care noi le facem, oamenii din timpul respectiv le făceau, imaginea care se creează că noi le facem împotriva unui alt om, împotriva unui alt popor. E, versetul biblic ne spune că punctul de referință este Dumnezeu. Adică moralitatea, și aici este o lecție, moralitatea întotdeauna trebuie să fie pusă în legătură cu Dumnezeu.
Probabil că de asta în Noul Testament Domnul Hristos spune, dacă veți face ceva exact, vreunuia dintre acești neînsemnați frații mei, de fapt mie îmi veți face.
E, asta înseamnă modul în care în lumea noastră se înțelege etica și morala uh-huh. și ăsta este modul în care Biblia înțelege funcționarea ființei umane. Omul întotdeauna se raportează la Dumnezeu. Se suie păcatul, răutatea, se suie la Dumnezeu. Deși răutatea inițială asta despre care ți-am vorbit eu cu chinurile uh-huh. la care erau supuși oamenii, inițial răutatea asta era îndreptată spre un om, spre un popor, spre un grup de oameni. E, Dumnezeu nu înțelege așa. Dumnezeu spune că de fapt toate lucrurile astea s-au suit spre El.
Dumnezeu le ia personal.
Da, da. Uh-huh. E, doar pentru că Dumnezeu le ia, între ghilimele, le ia personal și că El este prima victimă, adică prima victimă este și o victimă a răutății uh-huh. omului, în sensul că prin Iisus Hristos avea să devină o victimă,
da.
Dar din perspectiva asta vedem că Dumnezeu nu este complet dezinteresat.
Uh-huh.
Iar asta este un alt lucru pe care noi trebuie să-l înțelegem din versetul 2. Pe Dumnezeu nu-L interesează doar regatul lui Israel și regatul lui Iuda. Și ce se întâmplă în lume nu ne privește, n-are de-a face cu noi. Nu, ci versetul 2 din cartea lui Iona ne spune că Dumnezeu este sensibil nu doar la o direcție morală pe care poporul o are, poporul lui, cu care El a încheiat legământ, ci vedem că Dumnezeu este sensibil la normele moralității și la normele etice când ele sunt aplicate și în dreptul unui alt popor. Și mai surprinzător decât orice este că vedem că un asemenea popor, dar vom vorbi la momentul respectiv, un astfel de popor și el la rândul lui este deschis. Adică cât de crud trebuie să fii să ai în viața de zi cu zi astfel de practici oribile, odioase și totuși în același timp conștiința ta să fie deschisă pentru Dumnezeu și pentru un mesaj care implică distrugere.
Da, interesant. Interesant cum într-un om pot conviețui cele
da,
două.
Exact. Da.
Despre lucrul acesta, Florin și doamnelor și domnilor, vom discuta, bineînțeles, după pauza muzicală, pentru că colegii mei din regie au pregătit deja o piesă muzicală. Vă invităm să o vizionăm și să o ascultăm dacă suntem lângă radio, dacă nu, să ne uităm la ea dacă suntem în fața televizorului, după care ne întoarcem în studio și vorbim despre Tars, despre Iafo și despre alte lucruri, câte vor mai încăpea în această emisiune. Thank you. Am revenit, domnilor și domnilor, în studioul emisiunii al 12-lea ceas. Discutam înainte de pauză despre versetul al doilea, din primul capitol din profeția lui Iona. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine, a zis Dumnezeu. Am discutat înainte de pauză despre cetatea Ninive, despre originile ei, despre întemeitorul ei, despre practicile crude pe care le aveau oamenii din locul acela, și rămusesem, Florin, să discutăm despre, sau am discutat înainte de pauză, exact înainte de pauză, despre expresia s-a suit la mine, această expresie întâlnită și în Geneza, în dreptul cetăților Sodoma și Gomora.
Tot legat de versetul 2, mai e un detaliu important, și anume că, pe lângă faptul că reau ceea ce am zis cumva înainte de piesa muzicală, Dumnezeu este punctul de referință al binelui și al răului, și vedem că în alte situații binele se raportează la El, toate lucrurile au fost făcute bune, Dumnezeu este autorul binelui și al bunului. În al doilea rând vedem că răul se raportează strict la El. Răul, chiar dacă tu îl comiți împotriva unui om, unui semen de al tău, raportarea primordială este totuși la Dumnezeu. În al treilea rând, am observat un lucru, că mesajul pe care Dumnezeu îl transmite în versetul 2 este unul al unei judecăți iminente. Adică, deocamdată la momentul ăsta, nu i se spune lui Iona ce trebuie să predice, ce trebuie să spună, da? Dar el înțelege că e vorba de un timp de har. Cert este că autorul a selecționat pentru versetul 2 nu atât mesajul ce trebuie transmis, ci în versetul 2 ni se spune că trebuie să te scoli, trebuie să te duci, și trei sferturi din versetul 2 este de fapt un accent ce se pune pe cetate. Cetatea care stă în raport cu el. Acum, mesajul judecății este clar transmis către orice om. Orice om din lumea asta trebuie să se întâlnească cu el însuși, trebuie să se întâlnească cu răutatea lui, cu faptele lui, cu viața lui, cu caracterul lui. Important este că atâta timp cât există viață pe pământ, și asta este o aplicație pe care noi o găsim și o lecție pe care o găsim și în celelalte cărți biblice, atâta timp cât există un timp de har, o unitate de timp, vedem că Dumnezeu este dispus să se răzgândească. Spune un verset, că versetul 10 din capitolul 3, că Dumnezeu a văzut ce făceau ei, că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să îl facă și nu l-a făcut. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu vroia să treacă la judecată, o judecată pe care noi am amintit-o că va veni peste aproximativ 100 de ani din clipa asta. Dar pe momentul ăla, pe secțiunea respectivă de timp, Dumnezeu se hotărăște totuși, în clipa în care intervine factorul pocăință, Dumnezeu hotărăște să oprească momentul de judecată. Iar asta este foarte, este foarte important pentru modul în care noi funcționăm astăzi. Deci mai sesizăm un reper, și anume că Dumnezeu transmite mesajul judecății. Un alt mesaj pe care îl găsim, o altă idee valoroasă, dar pe care o vom dezvolta pe parcursul emisiunilor viitoare, este că în cetatea asta doar dezvolt cumva lucrurile, deși ea este o cetate plină de sânge, în care se varsă sânge, este o cetate ce trăiește pe bază de minciună și e o cetate ce promovează cele mai rele și cele mai negative valori posibile, noi vedem că totuși oamenii sunt deschiși pentru pocăință. Asta face cumva ca noi să nu ne pierdem speranța că sunt unele lucruri, unele locuri și sunt unii oameni care nu par promițători pentru noi. Și uitându-te la ei, și aici ne folosim de documentul pe care noi l-am citit mai devreme, Nu crezi că oamenii respectivi se pot pocăi, că oamenii respectivi se pot întoarce, pentru că pot căuta alt sistem de valori și că ei pot căuta alte repere. Și cu toate astea, în cartea lui Iona vedem că, deși este un stil de viață decăzut, noi vedem totuși că oamenii au un grad de sensibilitate morală. Ăsta este motivul, și mă întorc la versetul 2 să nu anticip alte teme. Ăsta e motivul pentru care în versetul 2 se spune lui Iona, scoală-te și du-te la Ninive. Omul încă are un grad de sensibilitate morală. Cât omul este sensibil din punct de vedere moral, înseamnă că se poate lucra cu el. Vrei să spui ceva?
În timp ce vorbeam, mi-am amintit de un apel pe care îl face Apostolul Pavel în epistola lui către romani. În capitolul 2, versetul 4, vorbește iudeilor, culmea iudeilor, și spune așa: sau disprețuiești tu bogățiile bunătății în găduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Este interesant cum mai târziu Pavel face un apel către iudei să fie sensibili la bunătatea lui Dumnezeu. Câtă vreme destinatarii profeției lui Iona au fost sensibili la bunătatea lui Dumnezeu și Dumnezeu a apreciat această sensibilitate a lor și a curțat cel puțin acea generație de oameni.
Dacă Dumnezeu ar fi mers pe sistemul retributiv, ce ai făcut înseamnă că trebuie să-și primească pedeapsa. Dacă mergem pe sistemul ăsta de gândire, el nu se aplică aici. Pentru că aici vedem că sistemul ăsta, după faptă și răsplată, cumva este spart, este rupt, ca în cazul oricărui om și oricărei națiuni. Sistemul este spart și rupt în clipa în care în inima omului apare actul regretului. În clipa în care omul regretă, are loc schimbarea aceea de direcție. În clipa în care omul se îmbracă, își pune un sac și își toarnă cenușă în cap, citând cartea, în clipa respectivă și Dumnezeu în harul lui și în bunătatea lui decide să acționeze altfel. Vedem aici că Dumnezeu nu este interesat. Dom'le, am zis că distrug, trebuie să distrug. Ci din cartea lui Iona, dar vom vorbi mai încolo, încă 40 de zile, spune textul, și Ninive va fi nimicită. Dacă e să mergem pe filozofia asta de aici, e interesant că nu se spune că lor, da, deja anticip, lor nu ar fi fost dat mesajul pocăinței. Adică
nu reiese, din nicio zicere a lui Iona.
Din textul biblic nu reiese chestia asta, ci din textul biblic reiese doar mesajul judecății. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Nici nu trebuie să excludem. Noi vorbim de textul biblic ad literam,
ce este
scris,
consemnat
ce este scris, exact.
În Biblie, da.
Nu trebuie să credem că mesajul nu a fost transmis. El a fost transmis, cu siguranță. Dar nu ăsta a fost mesajul principal. Că noi vrem aplicativ să găsim mesajul pocăinței pe acolo, da, îl putem găsi, el este, în mod clar a fost transmis și de Iona.
Altfel, dar oamenii aceia nu s-ar fi pocăit.
Exact, clar. Da. Dar mesajul principal este încă 40 de zile și nimeni va fi nimicită. Adică noi vedem că, unu, răutatea, și mă întorc la verset, răutatea s-a suit până la mine. Dar în clipa în care omul se întoarce, omul își schimbă direcția vieții și gândește că este vorbind de o pocăință nu pentru un om, ci noi vorbim de pocăința unei națiuni, a unui oraș de 175.000 de oameni, de suflete, aproximativ.
Da.
E foarte greu de realizat schimbarea asta. Și cu toate astea noi vedem că gradul de sensibilitate morală al omului încă există. Cât omul moral este sensibil, cu el se poate lucra. Dar gândește că aici e și, dacă vrei, și un mesaj de încurajare, că dacă ei, și documentele alea sunt adevărate, dacă ei care au comis atrocitățile ce tocmai au fost amintite, au fost dispuși să se întoarcă la Dumnezeu, din asta noi vedem cât de greu este omului să omoare, între ghilimele, să omoare sensibilitatea morală cu care Dumnezeu l-a îndestrat. Adică, din moment ce ei au răspuns, din moment ce ei s-au pocăit, din moment ce Dumnezeu spune gata până aici, dar totuși hai, noi ne dăm seama că oamenii încă sunt deschiși. Moralitatea lor nu e chiar la
cotele la cele mai joase,
cele mai joase. Uh-huh. Ci din moment ce omul este deschis, înseamnă că în el a rămas totuși un resort, a rămas o pârghie, a rămas un mecanism prin care el se poate întoarce la Dumnezeu.
Da, asta este o veste bună pentru oricine se crede atât de păcătos încât pentru el nu ar mai fi nicio șansă, dacă pentru oamenii ăștia a fost o șansă și pentru el și pentru el este. Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre Iona, despre cartea aceasta, mergând un pic mai departe la versetul al treilea, și vreau să-l citesc. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars departe de fața Domnului. Multe sunt de discutat din versetul acesta, dar pentru că mai avem doar 7 minute și jumătate din această emisiune, vreau să discutăm un pic despre această localitate, Tars. Atunci când am citit, evident că m-am dus cu gândul la primele noastre misiuni despre Saul din Tars. Are vreo legătură Saul din Tars, viitorul Pavel, cu această cetate spre localitatea de origine a lui Saul s-a dus Iona?
Acum, localitățile în cartea lui Iona au altă semnificație decât, nu vreau să zic că cartea nu este fundamentată pe date istorice. Uh-huh. Cartea e fundamentată pe date istorice, geografice, autentice. Doar că de fiecare dată când sunt date nume de cetăți, numele cetăților respective li se dă și o nuanță simbolică.
Așa.
De exemplu, în clipa în care noi vorbim de Ninive, noi vorbim de degradarea morală și etică în care se află un popor. În clipa în care noi vorbim să fugă la Tars, noi vorbim de un loc foarte îndepărtat, pentru că spune versetul 3, că s-a sculat să fugă la Tars departe de fața Domnului. Deci în mintea lui Iona, Tarsul este un loc foarte îndepărtat. Se presupune că ar fi undeva pe coasta de sud a Spaniei, ar fi localitatea respectivă. Gândește-te că...
Practic în extrema cealaltă a Mării Mediterane.
Exact. Uh-huh. Deci el nu-și propune să călătorească în diagonală, ci el își propune să traverseze și să se îndepărteze cât mai mult și de Ninive, și de locul în care Dumnezeu i-a vorbit lui. Ce e important este că Tarsul, dincolo de poziționarea asta, este un port cunoscut al lumii antice, cunoscut ca orice alt port din antichitate pentru comerțul care avea loc. Era foarte bun, era proverbial, de exemplu, pentru bogăția lui, pentru negoțul pe care îl făcea cu anumite cetăți cunoscute, cum ar fi Tirul și altele. Uh-huh. Era locul prin care, de exemplu, treceau fierul, argintul, cositorul, plumbul, adică erau materiale valoroase și greu de găsit în lumea antică, uh-huh, iar ele treceau prin portul ăsta. Dincolo de viața frumoasă și luxoasă ce se găsea acolo, ceea ce e important de reținut aici este că Tarsul este un loc îndepărtat de tot ce înseamnă influența și tot ce înseamnă lucrarea pe care Dumnezeu o putea face prin Iona.
Da, interesant gestul lui Iona și interesant că el vrea să fugă de fața Domnului. Anticipam noi cumva discuția asta în emisiunile trecute, Florin, însă pentru că mai avem aproximativ 4 minute și jumătate din această emisiune, vreau să te întreb, se poate fugi de Dumnezeu?
Întrebarea e una extrem de complexă, însă Iona, din moment ce este dispus să facă efortul ăsta, răspunsul cel puțin din mintea lui este că da, pentru că dacă el nu ajungea la concluzia că se poate fugi de fața Domnului, nu pornea în demersul ăsta. Ce e interesant, dar probabil că o vom discuta într-o emisiune viitoare, e de ce credea Iona că poate fugi de fața Domnului. Aici am intrat în multe alte detalii.
Să important, nu intrăm acum.
Important este la nivelul ăsta al nostru, uh-huh, al discuției de acum. Iona crede că poate fugi de fața Domnului. Iar cumva dorința lui de a fugi demonstrează că este dispus să își uite trecutul, este dispus să dea la o parte natura profetică a chemării lui, este dispus să dea la o parte mesajul, este dispus să renunțe la tot pentru ce? Misiunea este atât de ingrată pentru el, provocarea este atât de mare, riscurile sunt atât de mari, dezavantajele pe care le prezintă misiunea sunt dificile și nu le poate depăși prin niciun alt mecanism, așa că singura variantă pe care el o găsește este cumva desprinderea de trecut. Uh-huh. Iar aici eu cred că este ideea principală pe care noi ar trebui să o luăm, și anume când el vrea să fugă departe de fața Domnului, el de fapt vrea să fugă de un mesaj prezent, versetul 2, da, vrea să fugă și de versetul 1. Adică vrea să fugă de faptul că el este fiul lui Amitai, că el are o anumită origine, că el, cuvântul Domnului a vorbit lui. Iona încearcă o desprindere de trecut, dar legat de subiectul ăsta poate că vom discuta într-o ocazie viitoare.
Și pentru că mai avem foarte puțin timp până la final, vreau să merg într-o altă direcție, și anume, sunt mulți oameni în ziua de astăzi care spun, băi, eu sunt prea departe de Dumnezeu. Sunt atât de departe de El încât mi-e foarte greu să revin în prezența Lui. Învățăm vreo lecție sau avem vreun mesaj în cartea lui Iona cu privire la cât de ușor sau greu este pentru cineva să vină și să plece dinaintea Domnului?
Acum, rămânând, micșorând cumva influența întrebării tale, rămân la versetul 3. Omul nu se gândește cum să se întoarcă la Dumnezeu. Nici Ninive nu se gândește cum să se întoarcă la Dumnezeu. E mesajul judecății care îi întoarce la Dumnezeu. Nici Iona nu își pune problema să se întoarcă la Dumnezeu. Noi ne punem problema doar să fugim de Dumnezeu. Iar cred că preocuparea de a ne întoarce la Dumnezeu o are Dumnezeu. Asta e partea frumoasă a lucrurilor. Noi când plecăm nu ne punem varianta cum mă voi întoarce. Și pe noi ne interesează în mod clar un lucru, vrem să scăpăm de Dumnezeu, vrem să scăpăm de influența Lui, vrem să scăpăm de tot ce reprezintă El ca persoană. Mergând într-un anumit loc, trăiesc o viață nouă, am obiceiuri noi, o filozofie nouă, o ocupație nouă, nimeni nu va ști cine sunt, ce fac și ce am fost în trecut. Și interesant că în versetul 9 din capitolul 1, El este nevoie să se întoarcă tot la trecutul Lui, sunt evreu. Și mă închin Domnului Dumnezeul Cerului care a făcut marea și uscatul.
Bun, mulțumesc, Florin, pentru aceste răspunsuri. Domnilor și domnilor, final de emisiune, am apucat să discutăm doar despre Ninive și despre Tars, despre Iafo în ocazia viitoare cu siguranță. Ce este important la final, vreau să vă spun chiar acum, să iubiți Biblia, pentru că acolo îl descoperiți pe Dumnezeul dragostei, Dumnezeu care e gata să ierte, un Dumnezeu care e gata să fie blând și bun cu cel care se pocăiește. Avem pagină de Facebook, vă invităm să intrați acolo și să vă exprimați opinia dumneavoastră și, bineînțeles, vă așteptăm în ocazia viitoare pentru noi discuții pe tema aceasta. La revedere!